Areena.
Suomessa riittää ojitettua suota, mutta nyt noita soita koitetaan pala palalta palauttaa kohti luonnollista tilaa, eli ennallista. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä suolla tehdään ja mitä kaikkea siitä seuraa? Minä olen Kerttu Kotakorpi ja tämä on Metsä Suomi. Lähdin selvittämään, mitä suon ennallistaminen konkreettisesti tarkoittaa ja millaisia vaikutuksia sillä on suon vesitalouteen ja ympäristöön. Aloitin matkan talvisissa tunnelmissa postikortin kauniilla Rovaniemellä. Jututettavanani siellä oli Anna Autio. Hän on Oulun yliopiston tutkija ja selvittänyt Pallaksella veden ja kasvihuonekaasujen kiertoa ennallistetulla suolla. Mitä siellä suolla tapahtuu, kun sitä ennallistetaan?
Päätavoitteena on heikentyneiden elinympäristön tilan parantaminen. Ja soiden osalta tämä tarkoittaa, että pysäytetään suolaiston taantuminen. Vesitalouden palautaminen luontaisen kaltaiseksi on aina lähtökohtana onnistuneelle ennallistamiselle, koska vesitalous määrää suurin osin suon rakenteen, toiminnan ja lajiyhteisön. Eli yleensä se tarkoittaa, että pyritään nostaa veden taso suolla ja palauttaa myös veden kulkureitit luonnon tilaisen kaltaiseksi.
Niin millaisilla rakenteilla sitä veden kulkua pyritään rajoittamaan?
Yleisin tapa, miten ennallistetaan, on, että tukitaan ojat turpella. Mutta lisäksi voidaan rakentaa erilaisia patoja, puupatoja tai turvepatoja tai niiden yhdistelmät, joilla pyritään padottaa vesi, eli tavallaan katkaisa sen veden kulku ojissa. Lisäksi voidaan rakentaa erilaisia valleja, joilla pyritään estää veden virtamaan ojan suuntaisesti. Myös monesti tehdään vedenohjausta, eli voidaan rakentaa matalia oja, joka johtaa vettä suon keskiosin. Ja se on yleinen tapa, miten tehdään vaikka apasoiden ennallistamisella. Eli pyritään johtaa vettä, joka aiemmin valui ojen pitkin pois, takaisin apasuon keskiosan. Lisäksi ennallistamisen yhtenä toimenpiteenä pidetään puunkorju, eli joskus halutaan vähentää puustoa, että se menemään muistuttaa luonnon kaltaista, sillä pyritään vähentämään haihdunta. Mikäli se haihdunta on liian iso, ennallistaminen ei onnistu, koska puut haihduttavat kaikki lisää vettä, mitä me ohjataan sinne.
Mitä niille puille sitten tehdään? Viedäänkö ne pois sieltä suolta vai käytetäänkö niitä siinä ennallistamisessa jotenkin?
Se vaihtelee suokohtaisesti, eli voidaan noita puita kaitaa ojen tukimisen, mutta sen lisäksi nuo puukorjujätet muodostavat suotoisan ympäristön rahkasammalille, eli sillä lailla saadaan nopeammin avain lajenpaluu.
Eli ensimmäinen asia on parantaa sitä vesitaloutta, eli käytännössä yleensä hidastaa sen veden liikkeitä siellä suoalueella. Niin mitä siellä tapahtuu siellä suossa, kun se vesi siellä nousee?
Veden tason palautuminen yleensä vie muutama vuotta. Ja sen jälkeen, kun veden taso nousee sopivasti, muodostaa suolle suotoisat olosuhteet kasvillisuudelle. Eli pikkuhiljaa sitten kasvillisuus pääsee palautumaan luonnon kaltaiseksi. Myös mikrobiyhteisöt alkaa palautumaan.
Mitä siellä turpeessa ja siellä suon sisässä tapahtuu, kun sitä ennallistetaan sitä suota?
Veden pinnan nosto hidastaa häpeellistä hajotusta, eli vähentää hiilidioksidipastoja ja vakauttaa hiilivarastoja, ja sillä lailla se johtaa suon hiilinielun palautamisen. Sen toisaalta hapettomat olosuhteet isonta metaanipastoja. Ensimmäisinä vuosina ennallistaminen yleensä isonta sekä hiilidioksidi- että metaanipastoja, mutta pidemmällä aikavälillä erityisesti hiilidioksidipastot vähenevät.
Me tiedetään, että suot muodostuu varsin hitaasti, niin kuinka pitkä prosessi sitten tämä ennallistaminen on? Kuinka nopeasti voi odottaa parannuksia siinä suon tilassa?
Eli vesitalouden näkökulmasta me nähdään aika nopeat muutokset. Ensimmäiset muutokset voi tulla melkein välittömästi, mutta yleensä puhutaan muutamasta vuodesta. Sitten monimuotoisuuden muutokset suolla kestää huomattavasti pitämmin. Yleensä ensimmäiset positiiviset muutokset nähdään muutamassa vuodessa. Kuitenkin suurimmassa osassa tutkittuista soista vielä 10 vuoden sen jälkeen, kun suot ennallistettiin, emme pääse vielä luonnontilaisen kasviyhteisöihin. Eli puhutaan hyvin hidasta prosessista. Jos vielä mietitään hiilen kiertoa, puhutaan vielä hitaammasta prosesseista. Eli ennallistamisen jälkeen suot muuttuu kasvihuonepastojen lähteenä. Se liittyy siihen, että häiritään ympäristö, jolloin vapautuu paljon ravinteita ja pääsee paljon hiiltä kiertoon. Lisäksi monesti kaadetaan puustoa tai kuolepuustoa vettämisen tuloksena. On arvioitu, että on 50 tai pidemmässä aikavälillä muuttu taas hiilunieluksi. Eli alkaa toimia niin kuin luontaiset suot. Eli se on todella pitkä aika ja tästä on hyvin vähän tutkimuksia. Suurin osa tutkimuksissa on hyvin lyhytkestoisia, eli noita tutkimuksia tehdään erilaisissa projekteissa ja kuitenkin puhutaan hyvin hitaista. Eli suurin osa tästä, näistä arvioista perustuu erilaisiin malleihin.
Mallintaminen on siis todella, todella tärkeä tässä, että voi edes jotain kuvaa saada siitä, että miten suoluonto sitten sen ennallistamisen jälkeen palautuisi ja toimisi niin kuin vuosikymmenten päästä.
Kyllä, ja sama myös hydrologian osalta, eli että saadaan parempi kuva, miten se vesitalous muuttuu, myös mallinnus on hyvin tärkeänä työkaluna.
No minkälaisia asioita siinä veden kierrossa sitten tapahtuu sen suon ennallistamisen vuoksi tai sen ennallistetun suon ympäristössä?
Paljon riippuu sitä suosta, eli se on suokohtainen, miten se sitten alkaa reagoimaan, eli yleensä huippuvirtama pienenee ja myös ravinnekuormitus vesistön pienenee. Eli metsäojitukset on yksi pääsystä, miksi meidän vesistöt tummenee. Ja toivotan, että ennallistaminen auttaa vesien kirkastumaan. Ainakin luonnontilaisista soista paljon vähemmän organista aineista huhtoutuu vesistöön.
Eli erityisesti siellä, missä laajoja ojitettuja alueita, sieltä tulee vesiä kohti jotain muita vesistöjä, niin sitten siinä olisi hyvä saada tällaista ennallistettua aluetta väliin.
Kyllä, kuitenkin ennallistamisella voi olla paljon muita tavoitteita. Eli voi olla esimerkiksi monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen tai monimuotoisuuden lisääminen, eläinten elinympäristön parantaminen, eli suot on tärkeitä monelle linnuille, myös uhanalaisille lajille. Ennallistamista voidaankin pitää ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimena, eli toimia, jolla pyritään vähentää kasvihuonepastoja ja rajoita ilmaston lämpenemistä, vaikka tiedetään hyvin vähän, miten suot sitten kaitautuu 100 vuoden päästä. Jos emme tee mitään, niin kyllä pikkuhiljaa meidän suot hajottuu ja vapautuu hiilidioksidia ilmakehään.
Meillähän on Suomessa todella paljon kokemusta ja myös tietoa tästä ojittamisesta soilla, mutta mitä tietoa meillä ei ole vaikka siitä ennallistamisesta, mitä vaikka sä yrität sun tutkimuksella selvittää?
Meillä on jo suhteellisesti paljon tietoa ennallistamisen vaikutuksista vesitalouteen tai monimuotoisuuden, mutta on hyvin vähän niin kuin tutkimuksia, joka tarkastelee tätä ennallistamista kokonaisvaltaisesti. Ja Palaksella Life Pit Carbon -projektin osana tutkitaan kokonaisvaltaisesti ennallistamisen vaikutusta vesitalouteen, kasvillisuuteen, mikrobiyhteisöihin sekä kasvihuonetaseihin. Ja tämä on ainutlaatuinen tutkimus, tämmöistä ei ollut tehty.
No mikä on semmoinen, mitä odotatte lopputulokseksi tästä projektista, että minkälaista tietoa parhaimmillaan saatte?
Tämän hankkeen tavoitteena on saada paremmin tietoa erilaisten komponentin vuorovaikutuksesta ja myös miten voidaan paremmin arvioida hiilitasetta. Eli Suomi on velvoitettu ennallistamaan laajoja alueita, mutta kuitenkin hyvin vähän tiedetään, mitä se tarkoittaa hiilitasen osalta. Eli tämä hankkeen yksi tavoite on myös tarkentaa laskentatapoja, miten suon ennallistaminen vaikuttaa.
Tässä puhui Oulun yliopiston tutkija Anna Autio. Rovaniemeltä suuntaan toiseen lumiseen, mutta huomattavasti lämpimämpään ympäristöön Hartolaan. Siellä kanssani on Niko Nappu. Hän on toiminut Paremman luonnon puolesta säätiön toiminnanjohtajana ja vetänyt monipuolista ennallistamisprojektia Isosuolla. Me ollaan tultu tänne Hartolan Isosuolle ihastelemaan tämmöistä laajaa ennallistettua suoaluetta. Niko, miksi me ollaan just täällä Isosuolla?
Tämä Isosuo, missä me nyt ollaan, on oikeasti aika iso. Ja Paremman luonnon puolesta säätiö, yleishyödyllinen säätiö, on tätä suojellut pala palalta ihan luonnonsuojelutarkoituksissa. Ja tavoitteena on ennallistaa tätä ja näihin ennallistamishommiin me päästiin vuonna 2024 yhdessä ELY-keskuksen suunnittelijoiden kanssa ja Helmi-rahoituksen turvin. Ja nyt me ollaan tässä siihdetty vähän tuota suon reunusmetsää, että kohta päästään tuonne Avosuollekin hiihtämään vähän tämmöisiin lappimaisiin maisemiin.
Täällä on tämmöinen upea kevättalvinen päivä, aurinko vähän paistaa ja täällä on vielä jonkun verran lunta, mutta tässä on kyllä helppo kuvitella, että tässä kohdassa on ollut joskus oja, mutta se on nyt täytetty. Miksi tämä oja täytettiin, mihin sillä pyrittiin?
Joo, täällä nyt on tartuttu tämmöisen yhden uhanalaisen elinympäristön suoluontotyypin, tämä on tämmöinen isosuon, tämmöinen keidassuo, niin täällä tähän niin kuin elintilan parantamiseen, monimuotoisuuden turvaamiseen. Ja tämäkin oja, missä me tässä nyt, mikä tuossa vieressä on, niin vaikka tämä oli näennäisesti umpeen kasvaneen näköinen tämä oja monin paikoin, niin silti se kuljetti tätä vettä pois. Eli se piti aika rankasti koneella tampata täyteen turvetta ja varmaan osittain puutakin joissain kohti. Ja tämä on näkynyt siinä. Tuolla oli viime kesänä ihan lähellä Liro-nimisen linnun pesintä pitkästä aikaa. Ja, eli asiantuntijoiden arvio oli se, että tämä ojan täyttö ja tämä ennallistaminen on jo vettänyt tätä suota tässä aika laajalla alueella tässä ympärillä. Että se on muuttunut se elinympäristö Lirolle sopivaksi mieleiseksi. Eli vesi on pysynyt suolla, minne se kuuluu. Ja ainakin Liro tässä on tykännyt tästä asiasta.
No miltä sitten tuntuu, kun sä oot vetänyt tällaista projektia, että voi noin nopeasti nähdä tuommoisen parannuksen tässä luonnontilassa?
Tämä on niin kuin ollut tosi palkitsevaa. Eli mä oon tässä itse ollut Paremman luonnon puolesta säätiön toiminnanjohtajana 4,5 vuotta. 2024 toukokuussa alettiin suunnittelemaan tätä ennallistamista, koska säätiö oli saanut lahjoitusrahoin lisäpaloja hankittua täältä suolta suojelutarkoituksiin, mutta nämä uudet suoalueet ja suometsäalueet niin mahdollisti sitten tämän ennallistamiseen tarttumisen ELYn kanssa. Eli me tiedettiin, että tämä on iso projekti, mutta nyt me pystytään tekemään niin kuin aika isoja ennallistamiskokonaisuuksia. Ja kyllähän se on niin kuin aika komeeta, kun näkee konkreettista tuotosta, vaikka padon tai ojan täytön. Ja tietysti se, minkä voi nähdä tai näkeekin samana vuonna, on se, että miten vesi kertyy ja pysyy suolla. Mutta tietysti niitä muita, tämä Liron tapauksessa kesti vuosi, että se näkyy tämmöinen Liro täällä ja täällä on käsittääkseni näkynyt aika paljon tämmöisiä uhanalaisia perhoslajeja esimerkiksi, kun meillä on täällä tämmöistä kartoitusta tehty. On se hienoa.
Varmasti. No niin, nyt me ollaan täällä suon avonaisemman alueen toisella reunalla. Tässä on ollut valtava oja, lähestulkoon jokea muistuttava oja. Ja me ollaan tämmöisen valtavan vallin päällä. Eli tässä näkyy, että tuommoinen oja jatkuu tuonne toiselle puolelle ja siellä on vedenpinta monta metriä alapuolella, kun tässä toisella puolella on vähän niin kuin tämmöinen joku lammikko muodostunut. Toki siinä on nyt vielä jäätä ja lunta, mutta mitä tässä oikein tapahtuu?
No me ollaan nyt ensimmäisellä padolla, mitä täällä Isosuolla tehtiin 24 syksyllä, kun tämä helmirahoitteinen ennallistaminen aloitettiin. Ja tässä on kaivin koneella tehty pato tähän, niin kuin sanoit, jokeen, mikä on halkonut tätä suota. Ja tästä on 400-500 metrin niin kuin suora tuonne päin ojaa, ja sitten se tekee käännöksen, ja ne vedet on tullut tuolta läheiseltä Jaakkolan suolta, minkä niin kuin seuraavassa vaiheessa sen veden määrää pitäisi ehdottomasti niin kuin rajoittaa. No, vesi on kulkenut tätä jokea tai ojaa pitkin tästä tuonne meidän alta tuonne pohjoiseen päin kohti Jääsjärveä. Eli kaikki nämä humukset ja ravinteet on mennyt tuonne. Eli tähän ojaan on paitsi tullut etelämpää Jaakkolan suolta vesiä, niin myös tästä itse suolta. Se on kuivattanut tätä suota, ja nyt me ollaan ensimmäisen padon päällä, ja mitäs tää on? Tää on varmaan 10 metriä leveä, koska tää itse oja on ollut 3-4 metriä ainakin leveä ja syvä. Ja tässä on ollut iso työ ja haastetta kaivinkoneella. Miten tää toimii? Eli kaivinkone on kaapassut tuolta ojan pohjalta sillä kauhalla, jotta semmonen salaoja-efekti poistetaan. Ja sitten tästä vierestä, näettekö tuon kuopan tuossa, niin täältä on otettu turvetta tästä suosta ja laitettu tähän ojaan. Ja tehty tätä kerroskerrokselta tätä vallia, eli patoa, ja kaivinkoneen kauhalla on sitten painettu sitä oikein tiiviiksi. Väliin on laitettu sitten jossain vaiheessa, tässä tapauksessa suoratin kangasta. Me ollaan myös kokeiltu muita materiaaleja, vanhoja puuvilla lakanoita kierrätyskeskuksesta. Ja näin, mutta tässä on tavallaan stabiliteetti ja vakautta antamassa tämmöistä kangasta, joka päälle on taas laitettu turvetta ja painettu kauhalla ja sitten vielä maisemoitu lopuksi tätä. Tästä syystä me huomataan, että pato on pitänyt vettä, eli tuossa meidän tuolla puolella on niinku, on tuossa varmaan 1,5 metriä niinku eroa ton Jääsjärven puoleeseen ja ton eteläpuoleisen vedenpinnan välillä. Ja näitä patoja tässä nyt on 30 metrin välein, aika niin pitkälle kuin silmän kantaa. Niitä täytyy olla sen verran paljon, koska se veden paine on tosi kova tässä tapauksessa, koska tämä on aika isoimmasta päästä tämä oja, mikä on täytetty. Että täällä on muita ojia sitten, myös isoja, mutta pienempiä, missä on riittänyt pienemmät padot. Mutta niitä yleensä tarvitaan silti useita niitä patoja.
Joo, ja sitten jos on tarpeeksi pieni oja, niin sitten se voidaan vaan täyttää, ettei tarvitse patoa.
Joo, se voidaan täyttää. Se vähän riippuu siitä alueesta ja tilanteesta ja näin, että joskus olemme patotalkoissa ihan käsin tehneet tämmöisiä tulppia. Tietysti asiantuntijat aina suunnittelee nämä tapauskohtaisesti ja ojakohtaisesti nämä ja kokonaisuutta ajatellen nämä työmaat.
Mutta kesällä tässäkin voi sitten nähdä, että näiden patojen väliin jää sitten semmoisia pysyvästi kosteempia alueita.
Joo, niissä on just nämä kuopat, missä turvetta on otettu ja mihin vesi nyt niin kuin valuu tuolta suolta. Se vesi kerääntyy tuohon ja nämä on ihan ympäri vuoden tässä. Ja tässä on kivasti nyt, me ollaan saatu vähän semmoista epäsymmetrisyyttä näihin kuoppiin, että tässä ei ole ihan, vaikka padot on perä perään, mutta nuo kuopat, mistä tuo turve on otettu, ne on pyritty tekemään vähän sillain ainakin ihmissilmää miellyttäväksi. Ja ehkä tämmöinen monimuotoisuus ja epäsäännöttömyys voi sitten näkyä, ehkä linnutkin tykkää siitä, että pitää tulla katsomaan.
Mitä kaikkea erilaista ennallistamista tällä alueella on tehty?
Joo, nyt 2 vuoden aikana täällä on tehty niin kuin osissa ennallistamista ja erilaisia oikeastaan ennallistamistyömaakohteita täällä on ollut. Eli tuossa aikaisemmin nähtiin täytetty sarkaoja, joka on vettänyt suota, sitten massiivinen iso oja, joka kulki suon läpi, niin padottiin yhtä lailla aika massiivisilla padoilla, niitä tehtiin sinne, oliko nyt 16 vai 18 kappaletta. Ja sitten on ollut erilaisia pienempiä ojia ja pienempiä patoja. Potentiaaliahan ja mahdollisuuksiahan täällä Isosuolla olisi paljonkin. Kaavailtiin tuonne Jääsjärven rantaankin ennallistamista. Siellä on tuolla suon pohjoisosassa paljon semmoisia pienempiä tai keskikokoisia ojia. Siellä itse asiassa viime vuonna saatiin ainakin pienimuotoista ennallistamista talkoiden avulla tehtyä. Että se oli aivan mahtavaa tämmöistä paikallisten osallistamista tähän niin kuin Isosuo-hankkeeseen. Ja tehtiin 2 talkoopäivää ja 3 tämmöistä puupatoa, mitkä puut otettiin paikalta ja täytettiin tämmöisiä kahvisäkkejä turpeella, joka otettiin siitä suolta siitä vierestä tai suometsästä ja sitten niillä se niin kuin tavallaan puupato täytettiin. Ja tämä oli aivan mahtavaa toimintaa. Tämä on tämmöinen pitkäkestoinen projekti. Täällä on vuosikymmenten saatossa pikkuhiljaa luonnonarvoja nakerrettu ja tämä projekti on nyt vähän semmoiseksi muotoutunut, että niitä luontoarvoja sitten pikkuhiljaa rakennetaan tästä eteenpäin ja potentiaalia on. Täällä on suoalueita vielä, mitkä olisi kiva saada hankittua ja aloitettua ennallistamistoimet. Täällä on vanhaa turvetuotantoaluetta, josta voitaisiin mahdollisesti saada tehtyä tämmöinen upea lintukosteikko ja näin poispäin. Mutta tällaita on täällä Isosuolla mennyt, että ollaan rohkeasti lähdetty tekemään ja suojelemaan luontoa ja toteuttaa tätä ennallistamista pala kerrallaan. Ja tästä on hyvä mennä ja jatkaa vaikka kansainvälisten rahoitusten turvin. Ihan mahdollista tämmöinen on, että pala palalta.
Tietenkin näillä ennallistamistoimilla pyritään parantamaan sitä suoluonnon tilaa, mutta minkälaisia vesistövaikutuksia tällaisella ennallistamisella on?
Joo, erittäin hyvä pointti. Täällä ihan selkeästi me ollaan saavutettu tosi tärkeitä vesistövaikutuksia, eli kaikki on varmaan nyt toivottavasti enenevässä määrin tietoisia siitä, että Suomen vesistöt on tummumassa ja on kuultu sana humus ja hiili ja ravinteet. Kaikki näitä sieltä metsistä ja soilta ojia pitkin ne tulee ja järvien ja vesistöjen tila ei ole kauhean hyvä, eli jotain pitäisi tehdä ja tässä me ollaan saavutettu sitä vesistöjen kannalta hyvää tavoitetta, eli toisaalta pidätetään tätä vettä täällä suolla, mihin se kuuluu, niin se tarkoittaa sitä, että se virtaama tuonne Jääsjärveen ja Jääsjärvestä Tainion virtaan, joka siis johtaa tuonne Päijänteeseen ja lopulta Itämereen tämä ketju, niin se kuormitus vähenee merkittävästi. Ja Tainion virtahan on tämmöinen lohipitoinen joki ja alavirran puolella tuolla Sysmässä Virtaankosken patohan on purettu tässä menneenä kesänä ja se on ollut kallis iso projekti, aivan mahtava juttu. Ja tässä nyt oivallisella tavalla me ollaan toimittu täällä tekemällä parantavia toimia täällä ylävirran latvavesien päässä, joka on niin kuin ehdottomasti niin kuin pitäisi tämmöisissä virtavesi- ja patojen purku- ja muissa tämmöisissä hankkeissa ajatella mun mielestä laajasti. Ja täällä me ollaan mun mielestä onnistuttu siinä.
Näin totesi Paremman luonnon puolesta -säätiön toiminnanjohtaja Niko Nappu. Pysytään Hartolan Isosuolla. Siellä kanssamme on myös Arttu Saarinen. Hän on viittavaille biologian maisteri ja tehnyt gradunsa Helsingin yliopistolle soiden ennallistamisesta ekologisena kompensaationa. Annetaan Artun kertoa, miten tutkimus Isosuolla muotoutui. Minkälaisia asioita sä lähdit täällä suolla selvittämään?
Gradun aihe tosiaan soiden ennallistaminen ekologisena kompensaationa. Ja vuonna 2023 tuli tämä asetus vapaaehtoista ekologisesta kompensaatiosta Suomessa, jonka jälkeen on luotu ohjeita, miten ekologisesta kompensaatio tehdään. Niin mä testasin näitä ohjeita, eli siis Suomen ympäristöministeriö ja yliopistot on näitä julkaissut. Ja sitten toinen asia, mikä siinä asetuksessa oli, että se mitataan tämä luonnontilan paraneminen luonnonarvohehtaareina. Ja luonnonarvohehtaari on luonnontilaisuuden määritelmä. Eli esimerkiksi 0,5 luonnonarvohehtaaria hehtaarilla tarkoittaa, että siinä on puolessa välissä luonnontilaisen tai sen sitä vastaava suo.
No millaisia luontoarvoja täältä alueelta löytyy?
No täällä huomattiin, että ojutus oli niitä laskenut. Se oli niin kuin 0,2-0,6 alkutila. Ja siitä sitten katsottiin, että ne sitten nousisi ennallistamisen johdosta keskimäärin 0,8, mikä luokitellaan hyväksi suon tilaksi.
Eli täällä oli paljon potentiaalia parantaa luonnon tilaa.
Kyllä, luonnonarvohehtaaria voitaisiin luoda täällä ja käyttää tätä ekologiseen kompensaatioon keidassoita.
Haluatko kertoa, että mikä on keidassuo?
Keidassuo on sellainen suo, missä se turve on kertynyt niin pitkään, että siitä on tullut niin paksu, että se on ympäristöään korkeampi. Ja se on erityinen sen takia, että koska se on korkeampi, niin se saa kaiken ravinteensa sadevedestä ja puiden juuret ei yllä sen paksun turvekerroksen läpi kivennäismaahan, eli se on hyvin vähäravinteinen ja hapan elinympäristö, jossa elää omanlaisensa suolaisto.
Me ollaan tänään liikuttu tosi monenlaisissa paikoissa. Aloitettiin tuolta vähän niin kuin pellon reunasta ja tultiin vähän metsän läpi ja nyt tämä suo alkaa tässä vähän niin kuin avautua, että alkaa olla vähän avonaisempaa. Mitä biologin silmin täällä näkyy?
Nyt me ollaan kohdattu tänne suon keskiosiin, missä on kermikuljurakennetta, tällaisia valleja, jotka kiertää tätä suon korkeinta kohtaa ja pidättää vettä sitten myös suolla.
Täällä on jonkun verran kuitenkin myös puustoa, että tämä ei ole ihan avonainen tämä suo.
Joo, näistä satelliittikuvista ja vanhoista ilmakuvista näkee, että tämä oli ilmeisesti 100 vuotta sitten avonaisempi suo.
Miten tämä tulee nyt sitten näiden ennallistamistoimien myötä muuttumaan vai muuttuuko tämä?
No ne ojitukset on pääsessä tämän suon reunaosissa ja siellä kasvaa aika järeätä puustoa ja aika suoraviivaisesti sitten muuttuu tämä keskusta avonaisemmaksi. Mutta siellä sitten tulee tällaista niin kuin keidassuon reunaosan rämeitä, jotka on Suomessa uhanalaisia, tupasvilla rämettä ynnä muita rämetyyppejä tuonne reunalle ja sitten myös ranta-alueella niin korpea alkaa sitten kasvamaan.
Niin, se on yksi osa tätä ennallistamista, että nimenomaan yritetään suojella semmoisia uhanalaisia luontotyyppejä ja lajistoa. Niin mitä erityistä just täällä alueella sitten oli semmoista suojelun arvosta?
No, melkein kaikki suoluontyypit, varsinkin vähän ravinteikkaammat rämeet, korvet, on enemmän tai vähemmän uhanalaisia. Ja myös tämä suoyhdistymä itsessään on uhanalainen keidassuo. Eli jotain kun ennallistetaan, niin aika usein sitten myös uhanalaisten luontyyppien, niiden lajiston elinoloja parannetaan.
Oliko jotain tiettyjä lajeja, mitä just täällä oli tai minkä tilaa voidaan täällä parantaa? Vai onko se vaan yleisesti suoluonnon tilan parantamista?
No yleisesti myös kyllä. Suolla on omat lajinsa. Ja täällä on havaittu uhanalaisia peroslajeja, uhanalaisia lintulajeja. Niin niitä nyt muun muassa. Suomessa on nyt 2000 suolla ensisijaisesti elävää lajia, niin niiden tilaa parannetaan.
Odotatko innolla, että pääset näkemään tulevaisuudessa, että miten tämä suo kehittyy?
Kyllä, ja myös ennallistamaan lisää, että Suomessa riittää ennallistettavaa, että Lapin eteläpuolelta 70% on oitettu, että paljon on töitä tehtävissä, ja varsinkin kiinnostaa nämä kaikista rehivimmät ja uhanalaisimmat ja monimuotoisuuteltaan rikkaimmat suot, jotka on kaikista eniten ojitettu, koska ne kasvaa parhaiten puuta rehevyytensä takia, ja niiden ennallistaminen kiinnostaa myös paljon.
Hän on Arttu Saarinen. Soiden ennallistamisessa siis riittää Suomessa työtä, mutta myös valtavia mahdollisuuksia parantaa luonnon tilaa niin itse soilla kuin vesistöissä. Toivottavasti kompensaation kehittymisen myötä työhön löytyy myös yksityistä rahaa. Aiheen parissa tapahtuu nyt paljon. Jäämme innolla odottamaan suoluonnon parantamista ja sen elpymistä. Tämä oli Metsä Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida jaksoa Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran sen julkaisusta.